podate vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Status zasebnega in kakovost javnega šolstva. Siromašenje javnega šolstva se v naši državi dogaja že kar nekaj časa. Stanje pa še dodatno problematizira leto dni stara odločitev Ustavnega sodišča o izenačitvi financiranja javnih in zasebnih šol. Spomnimo, januarja 2015 je Ustavno sodišče na pobudo zasebne katoliške osnovne šole Alojzija Šuštarja in Zavoda svetega Stanislava razsodilo, da zakon o organizaciji in financiranju vzgoje ter izobraževanja, krajše ZOFVI, deluje protiustavno v členu, ki določa, da so državne šole financirane 100%, zasebne pa 85%. Sodišče je nadaljne Državni zbor Republike Slovenije pozvalo, naj v letu dni to protiustavnost odpravi, se pravi naj omogoči tudi popolno financiranje zasebnih šol. Med številnimi nasprotniki spremembe zakona o financiranju so bili in ostajajo tudi na Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, kjer so sodelovanjem Centra za študij edukacijskih politik, ki deluje v okviru Ljubljanske pedagoške fakultete, izdali nov zbornik. Publikacija je naslovljena Komu je na poti kakovostno javno šolstvo, njena tematika pa je bila širšemu občestvu predstavljena to sredo. Zbornik sta uredila dr. Marjan Šimenc in dr. Veronika Tašnar, oba z pedagoške fakultete. Med avtorje se prištevajo tudi Zdenko Kodelja z Pedagoškega inštituta, predavatelj na pedagoški fakulteti Slavko Gaber in Dino Bauk, član strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora. Komu je na poti kakovostno javno šolstvo, predstavlja razmislek o sami argumentaciji Ustavnega sodišča, procesu vzpostavitve zasebnega šolstva, odnosu med javnim in zasebnim in mogočih posledicah spremembe zakona o financiranju šolstva. Zdenko Kodelja je na sredini tiskovni konferenci komentiral, da odločitev Ustavnega sodišča ni malenkostna zadeva. Čeprav gre zgolj za dodatnih 15% financiranja in relativno malo sredstev, odločitev sodišča vpliva na razumevanje koncepta šolstva v Sloveniji. Kakšno bo stanje, če se sprememba uveljavi, je težko napovedati, vendar če upoštevamo zglede iz tujine, se bo zasebno začelo razmahovati na račun kakovosti javnega. Marjan Šimenc je opisal, kako ZOFVI deluje trenutno, se pravi še pred spremembo.
Na eni strani se samo Ustavno sodišče sklicuje na belo knjigo in na položaj zasebnega šolstva, kot je opredeljen v njej. In če citiram nek ključni del te opredelitve, zasebne šole bogatijo javno ponudbo, staršem omogočijo večjo izbiro, prispevajo k večji prilagodljivosti javnega sistema in dopolnjuje javno šolsko mrežo in je ne omejujejo ali rušijo. In potem je v zakonodaji, v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, bila ta opredelitev prevedena tako, da je 86. člen določal, da zasebne šole, tiste, ki izvajajo javne veljavne programe, se pravi programe, ki so po kvaliteti primerljivi programom javnih šol, dobivajo 85% sredstev, ki so namenjene javnim šolam. Obenem pa 87. člen ZOFVI-ja ščiti javno šolsko mrežo in določa, da če zaradi ustanavljanja zasebne šole je ogrožen položaj javne šole, potem se te zasebne šole ne sofinancira. In v 88. členu so omejene šolnine v zasebnih šolah na 15% sredstev, se pravi na tistih 15%, ki jih z zasebne šole dobijo manj kot javne šole. In 89. člen omejuje plače učiteljev v zasebnih šolah in jih dela primerljive plačam učiteljev v javnih šolah. Vsi ti trije členi nekako poskušajo ohraniti javno šolsko mrežo, poskušajo ohraniti status, kjer imajo vsi učenci možnost obiskovati javno šolo, ki je njim dostopna. In vsaj dva člena sta usmerjena v to, da javne šole po kakovosti ne zaostajajo z zasebnimi šolami. Če zasebna šola zračunava veliko šolnino in s tem omogoča svojim učencem na standard, potem ji ne pripada javna finančna pomoč. Bi bilo res nesmiselno, da z javnimi sredstvi financiramo elitne zasebne šole. Podobno člen, ki izenačuje plače v javnih in zasebnih šolah, meri na to, da zasebne šole ne bodo z boljšimi plačami pritegnile najboljše učitelje iz javnih šol. Če spremljamo pričujočo odločitev ustavnega sodišča, potem vse te omejitve odpadajo.
Šimenc predstavi tudi kritiko same argumentacije ustavnega sodišča.
Drug vidik te odločitve je pravzaprav sama argumentacija. Namreč gre za strokovno odločitev, ki je podprta s nekim strokovnim razmislekom. In ko beremo odločitev ustavnega sodišča, imamo težave, ker se zdi, da pravzaprav odločitev temelji na tezah, ki so nejasne. Odločilni pravzaprav argument v prid temu, da je potrebno izenačiti financiranje javnih in zasebnih osnovnih šol, je v stavku modernih demokratičnih družbah se obveznost razlaga osko, saj se nanaša ne na zakonsko določeno vsebino izobraževalnega programa, ne pa tudi na izobraževalne institucije, ki ta program izvaja. Ta trditev, ki ni nič dodatno razložena, je nekoliko enigmatična. V katerih modernih demokratičnih družbah? Če pogledamo zahodnoevropske države, opazimo, da zelo različno podpirajo zasebne šole. Kar pomeni, da ni nobenega dejstva, na katerega bi se lahko upirali kot trdno, da v modernih demokratičnih družbah to velja. Če gledamo faktično, to preprosto ne drži. Ni nobenega enotnega dejstva in mednarodno pravo, kjer poskuša povedati kaj več o tem, ko gre za Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, odločitev sodišča jasno pove, da države niso dolžne sofinancirati zasebnega šolstva.
Pravnik Dino Bauk kot možne posledice na odločitev iz leta 2015 vidi pretakanje financ iz javnega v zasebno, v dvojno financiranje privatnih šol ter slabšanje kakovosti javnega šolstva. Vse to je seveda v nasprotju z ustavnim določilom, da je Slovenija socialna država. Vsebinske argumente ustavnega sodišča je Bauk označil za argumente politične narave, prežete z naborom neoliberalnih idej.
Gre za idejo, ki de facto pomeni v naslednjem koraku uvedbo vaučerjev, če je vseeno, kdo izvaja izobraževanje in je vsak posamezni otrok oziroma njegovi starši nosilec pravic do določenega dela sredstva, potem se to v resnici realizira tako, da on izbere, v katero šolo bo odšel. Imamo korak, za katerega je bilo v nekem zgodovini recimo učilo potrebno, da se zgodi neka vojaška diktatura, ki je na ta način spremenila izobraževalni sistem. Pri nas je pa očitno bilo zadosti neka tesna večina na ustavnem sodišču.
V Sloveniji trenutno delujejo tri zasebne osnovnošolske institucije. Katoliška osnovna šola Alojzija Šuštarja, osnovna šola Montessori instituta in Valdorfska šola Ljubljana. Slednja je do polnega financiranja upravičena že od svojega nastanka leta 1992, ko zakonska uveljavitev o razlikovanju med višino sredstev za financiranje zasebnih in javnih šol še ni bila uveljavljena. Šolnina šoli Alojzija Šuštarja znaša mesečno približno 40 evrov, za šolo Montessori in Waldorfsko pedagogiko, pa starši odštejejo mesečno od 120 do 130 evrov. Na primeru Waldorfske šole je razvidno, da zasebni nadstandard ob polnih sredstvih iz državnega proračuna zahteva še dodatno šolnino. Medtem ko javno šolstvo navkljub svojim mnogoterim pomankljivostim zagotavlja dostopnost in minimalne standarde izobraževanja prav vsem, so zasebne šole namenjene tistim, ki ustrezajo bodisi verskim, bodisi pedagoškim prepričanjem nosilca izobraževalne dejavnosti. In ne nazadnje tistim, ki se tudi na račun ekonomsko prikrajšanih lahko privoščijo. Prisluhnimo še Veroniki Tašnar.
Zelotočim na tisto, kar sva želela povedati v svojem prispevku v knjigi s soavtorjem, to je dr. Slavko Gaber, je bila najna želja opozoriti na to, da je odločitev ustavnega sodišča, sedanjega ustavnega sodišča, mogoče razumeti kot ponovn poskus nekega navala ali razgradnje javnih služb. Opozarjava, da ni prvi poskus, tisti, ki imamo nekaj zgodovinskega spomina, vemo, da so ti poskusi že bili. Je pa zelo povedan ta poskus, glede na čas, v katerem se nahajamo. Mikla razume, da odločitev ustavnega sodišča kot odločitev oziroma odvračanje od prvotne zakonodajalčeve intence varovanja javnih služb. Razumeva to odločitev kot podporo partikularnim interesom, kot podporo številčnejšemu ustanavljanju zasebnih šol in mislimo, da je to nepremišljeno oziroma celo nevarno. Bistveno bolj smotrno bi bilo pustiti takšno ureditev je in glede na veze, krizo, varčevanje, skrbeti za to, da vendarle ohranjamo podporo javni mreži šol, ki je solidna, se na to lahko rečemo, ampak ne bo ostala dolgo takšna, če se bomo šli na to vrstne poskuse, igrice z rezanjem sredstev in tako naprej. Podpora javni mreži šol namreč lahko zagotovi kakovostno in mednarodno primerljivo edukacijo prav vsem. In mi to v teh časih potrebujemo. Torej potrebujemo.
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport spremembo zakona zaenkrat še pripravljajo. Člen, ki izenačuje financiranje javnega in zasebnega šolstva, pa naj bi obveljal do konca maja. Če bodo spremembe ZOFVI-ja strani vlade in državnega zbora sprejete, gre pričakovati slabo prognozo. Za zgled lahko vzamemo kar domače visoko šolstvo, ki je, odkar mu konkurirajo zasebni subjekti, v pretežno klavrnem stanju. Iz slovenskega pravnega diskurza je v slovenski publicistični diskurz tolmačila Staša.
Žabo date v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.